Blaðsíða 15. Hærra en Everest. Farþegaþotur fljúga í 12 kilometra hæð. Það er jafn hátt og 160 Hallgrímskirkjur sem væru staflaðar hver ofan á aðra. Það er ekkert smá hátt, miklu hærra en Everest, hæsta fjall í heimi sem er tæplega 9 kilometra hátt. Fyrir utan flugvélina er stundum 60 gráða frost og mjög lítið súrefni. En inni í vélinni er mátulegur hiti og nóg af súrefni. Samt er skrokkur flugvéla mjög þunnur, bara eins og þykktin á tveimur krónupeningum. En þotur eru vel einangraðar svo farþegum verði ekki kalt. Eins gott. Settu saman 2 krónupeninga og mældu þykktina. Myndatexti. Fjallið Everest sést út gluggann. Á flugvélavæng. Af hverju hristast flugvélar?